Takk for at du så god. Takk for ditt nærvær. Herre, jeg ber om at du skal tale til hjertene våre gjennom de ordene som vi skal lese og det jeg skal si. Herre, berør oss i dag og betjene oss og bare sette oss i stand til å leve for deg. Herre, du ser livene våre, så du ser at det kan være ting som trengs justering i din kjærlighet for at vi skal bære enda mer frukt. Herre, betjene oss her i dag. Amen. Ja, da kan du ha laget en PowerPoint i dag også. Og jeg har lyst til at vi skal begynne å lese fra Johannes, kapittel 4. Vi skal lese hele kapitlet. Det står «Legg vind på skriftlesningen» i menigheten, så jeg tenkte nå skal vi lese hele kapittel 4. Det er jo Jesus, en kjent fortelling, der Jesus møter den samaritanske kvinnen. Og egentlig så hadde jeg forberedt en tale om hele Johannes kapittel 4, som handler mye om Israel faktisk. Men så har jeg kjent i den senere tid at jeg skal bruke et utgangspunkt i denne bibelteksten og tale om noe som jeg kjenner Gud har minnet meg på å dele. Og det handler om å leve i posisjon, å være i posisjon. Men vi skal lese her fra Johannes 4, Jesus og den samaritanske kvinnen. Jesus fikk nå vite hva fariserne hadde hørt, at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktig nok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Her ser vi at Jesus han ville ikke at det skulle oppstå noe sånn strid og konkurranse. Han ville, altså det tar det til meg, det kan være andre grunner at han dro til Galilea, men Jesus ville bevare enheten. Så han dro nå mot Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria. Og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Det er veldig interessant i denne fortellingen her at Jakobs navn, det nevnes tre ganger. Du vet, Jakob var jo han som fikk navnet Israel. Og det er faktisk ikke langt ifra dette området her. Han kom jo til å kjempe med Gud, sant? Over denne Jabbok, den bekken. Og så sa Gud til henne, du skal hete Israel. Og i nærheten av denne byen hvor han møtte den samaritanske kvinnen, så bygde han dette alteret, hvor han kaller det, du er min Gud, Israels Gud. Så det er mange perspektiver i det her som jeg egentlig hadde tenkt oss å snakke om, men vi skal gå videre. Det står jo også om Josef som et forbilde på Jesus. Og hva var det Josef gjorde? Josef, han tilga brødrene sine. De som hadde kastet han i brønn. De som virkelig hadde gjort vondt mot Josef. Det skal vi også ta med oss. Der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen. Og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanerne. Jesus svarte, «Om du kjente Guds gave og visste hvem det var, hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp.» Jeg leste en plass at den var ca. 30 meter dyp, den brønnen. Hvor får du da det levende vannet fra? Du vel ikke større enn vår stamfar Jakob, han som ga oss brønnen, og både han selv, sønnen hans, og budskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann. Vi skal lese mer. Videre. Neste bilde. Det var det, jeg tror det det samme, ikke det? I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk, «Kom og se, en mann har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Da dro de ut av byen og kom til ham. I mellomtiden ba disiplene Jesus, «Rabbi, kom og spis.» «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», svarte han. De sa til hverandre, «Har kanskje noen kommet med mat til ham?» Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.» Dere sier, «Ennå er det 4 måneder til innhøstingen, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er det ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort.» Var det et bilde til her, eller? Ja. «Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord, da hun vitnet, han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der 2 dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Amen. Fantastisk fortelling, synes jeg. Og det er mye som ligger i denne fortellingen. Jeg elsker det der med at han vil gi oss det levende vannet, og den som drikker av det skal ikke tørste. Og at han snakker både om vann, men han snakker også om «jeg har mat å spise», så, sant? Som dere ikke vet om. Og at det er å gjøre Guds vilje. «Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra huset ditt til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet stort. Du skal bli til velsignelse.» Jeg har en araber, en venn av meg som heter Daniel. Han er araber, han er vokst opp i Haifa. Og han er venn av min, også kona mi. Hun traff han Daniel i Haifa for mange, mange år siden. Så kom han til Norge, og så gikk han bibelskole på Bildøy, og så var han veldig sånn begavet musiker, han Daniel. Han var kristen araber. Så han kom inn på Griegakademiet, og så fullførte han der, og så ble han gift med en norsk dame, og de har 5 barn. Og han Daniel, han er oppvokst i Haifa, i Israel. Og han velsigner Israel. Han sier det hvorfor. Han sier til sine arabiske venner, hvorfor kan vi ikke innse det at Israel er en velsignelse? De er en velsignelse for oss. De er en velsignelse for verden. Og så dere har kanskje hørt det, men det er vel rundt 20% av de som vinner i Nobelprisen. Hæ? 25% av disse som vinner, og det skulle jo egentlig ikke være mulig hvis du tenker på hvor mange millioner, milliarder mennesker det bor i verden, at det er en så stor prosent av de som vinner disse Nobelprisene i medisin og vitenskap, det er jøder. Og han sier det, han Daniel, at hvorfor innser vi ikke det at vi kan ha det godt? Han har hatt det godt i Israel. Og på onsdag, tror jeg det er den 29. Er det på onsdag? 29. Da skal det være en markering som MIF skal ha. Du kjenner Morten, hva sier Morten? Ja. Og da skal han, de barna hans, omtrent alle fem har blitt sånne talenter da. Så han ene var på TV-en i går, og de har blitt musikere, og er med i konkurranse. Og de barn, to av barna skal spille på den der markeringen. Fordi det som er tanken, at jødene, tanken, altså de gjør jo ikke bestandig rette ting, men de skal være en velsignelse. Det er det som er tanken. Og så står det, du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så når Jesus satt der og møtte den samaritanske kvinne, så var jo han en del av oppfyllelsen på dette. Frelsen kommer fra jødene. Jesus var en velsignelse for alle slekter på jorden. Og når vi blir Guds barn, så tar vi del i det. Du er en velsignelse. Jesus sa, du er verdens lys. Så skal vi gå videre. Ja, det var litt sånn, jeg vet ikke hvordan, om det går an til å få, det var liksom, det var det verset der, det var det bildet der, men det var liksom teksten forsvant litt på siden, jeg vet ikke hvorfor. Men jeg bør jo vite hva som står, for jeg har jo laget det inne på PowerPointen. Det er jo tema for dagens tale, ja, å leve slik at du er i posisjon til å velsigne andre. Og så, eller å leve i posisjon. Det der kom til meg her en dag, akkurat det der. Jeg ønsker å være i posisjon, sånn at Gud kan bruke meg. Og sånn at jeg kan bruke de situasjonene som Gud gir meg. Vi kan ta neste bilde. Her står det i Efeserne 5, pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Og i Timoteus 4 kan vi lese, så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, forkynn ordet, stå klar i tide og utide. Kanskje var det litt utide når Jesus satt der. Jesus var sliten. Han tenkte å hvile seg litt. Og han ville jo egentlig bare ha et glass vann, skulle jeg si. Han ville ha litt drikke. Hvis du ser opp på den distansen, så hadde Jesus gått ganske langt ifra Jordanelva der, helt opp til det ganske lang. Jeg så på et kart da. Så det var ganske langt å gå. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide. Vis til rette, tar til tukt og tar til trøst med all tålmodighet og iherdig undervisning. Ja, og så vær rede i tide og utide. Vi skal se videre. Det står her, der var, spole tilbake til Johannes 4. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen. Og han satte seg ned ved kilden. Og så tenkte jeg at, jeg synes på en måte, jeg vet ikke hva du synes, men jeg synes det er litt godt å lese at Jesus var sliten. Han var sliten. Han trengte å sette seg ned. Han var trøtt. Han var menneske, ja. Og det synes jeg er deilig å lese, da. Samtidig så ser vi at Jesus var jo klar. Han velsignet jo den samaritanske kvinne, til tross for at han var trøtt. Jeg tenker selv at Jesus var sliten, han var menneske. Men i Jesaja så står det, han blir ikke trett eller sliten, den som venter på Herren. Så jeg tenker at Jesus var, jeg tror ikke at Jesus var sliten på den måten at han var sliten psykisk. Vi kan jo bli sliten. Vi kan bli utbrent. Jeg har vært det. Jeg har vitnet om det her før. Jeg har vært så lavt som jeg tenker det går an til å komme. Jeg var helt utbrent. Jeg var ikke i posisjon, det kan jeg bare love. Jeg var absolutt ikke i posisjon. Så jeg tror ikke at Jesus var utslitt på den måten. Han var pigg i ånden, tenker jeg. Han var klar. Men han var sliten. Han var trøtt. Og det er den døra der i hele Johannes 4 som jeg skal gå inn i nå. Og snakke litt om. Og dele om ting som jeg opplever den hellige ånden har lagt på mitt hjerte. Ja. Du klarer ikke å få det litt på siden. Det var liksom sånn... Ja. Jeg tenker jeg har lyst til bare å nevne noen sånne hindringer som jeg tenker det kan være ganske mange flere ting enn det som står her også. Men det finnes noen ting som hindrer oss i å leve i posisjon. Det ene er når vi blir sliten psykisk. Vi klarer ikke, sant? Vi er utslitt, vi blir utbrent, vi går over en lang tid og kjenner at vi bare lever tungt. Det andre er, det her ting henger jo litt sammen her, bekymringer. Du vet, da jeg hadde angst i 2015, så kan du si at angst er på en måte bekymringer i... konsentrert form, eller bekymringer med turbo. Det blir så masse bekymringer at det slår deg helt ut. Men det som jeg opplevde og som var så fantastisk, det var at Gud viste meg gjennom dødsskyggens dal, så viste meg det. Han ville på en måte vise meg. Det var en sånn tøff skole, men det var en utrolig... det var en fantastisk lærdom. Gud ville vise meg på en måte at jeg kan stole på han. Og det han ville vise meg, det var at han ville at jeg skal stole på han uten at jeg vet alt. Uten at jeg forstår alt. Uten at jeg ser hele løsningen som han har tenkt. For han vil på en måte at jeg skal stole på han. Jesus sa, la ikke hjertebegrepet av angst og motløshet tro på meg. Og når Jesus sier det, så betyr det ikke, det er ikke en sånn, et bud. Men det er på en måte, Jesus vil stole på meg. Jeg har kontroll. Og vet du, jeg skal si det når jeg opplevde det i 2015, da, når angsten, jeg husker vi skulle se et TV-program, og så klarte ikke jeg å sitte i ro. Det var meg og så min kone, og så var det min bror og kone hans. Ofte så klarte jeg å få litt mer ro når jeg så på TV. For da var det akkurat som jeg glemte litt alle de vonde tankene. Men akkurat den kvelden, vi hadde snop og chips på bordet, og vi skulle se en fin film. Og jeg tenkte, deilig nå å liksom bare få et friminutt. For i den perioden, våren 2015, så hadde jeg angst fra jeg sto på morgenen til jeg la meg om kvelden. Jeg har aldri hatt sånn panikkanfall, panikkangst, det har jeg aldri hatt, men jeg hadde angst, sånn kontinuerlig angst. Og det var grusomt. Det var forferdelig. Men så sa jeg sa det til kona mi, jeg klarer ikke å koble inn i den filmen, og det angsten bare går og går her. Jeg må bare, jeg klarer ikke å sitte i ro, jeg må bare ned. Og så gikk jeg ned i kjelleren, og så var jeg så lei meg da. Så jeg gråt til Gud, fordi jeg var så lei meg at ikke jeg kunne. Og så det betydde så mye de der friminuttene, for de ga meg på en måte litt pause og styrke til å holde ut. Så jeg gikk ned i kjelleren, og så bare ropte jeg til Gud, jeg gråt og sa, kjære Jesus, ta bort det her, ta bort det forferdelige her. Ta bort alle disse bekymringene, ta bort denne angsten. Og så hørte jeg Guds stemme, vet du, fordi at jeg hadde noen sånne møtepunkt med Gud i denne tøffe tiden. Så hørte jeg Gud sa tre ting til meg. Jeg hørte det veldig tydelig. Sånn, Olav, det du kjenner på nå, det er løgn. Punkt to, det finnes ingen grunn til bekymring. Punkt tre, men det finnes mange grunner for deg til å være glad. Akkurat når jeg hørte din stemme der, så bare forsvant angsten. For jeg kjente at det var Gud som tar til, og så kunne jeg gå opp, og så kunne jeg sette meg ned og se filmen, og for angsten var helt bort. Så kan jeg også si det at angsten kom igjen. For det var ikke, jeg ble ikke fri da, det der var litt i begynnelsen på denne angstperioden min. Men når Gud tar det, så er det ikke bare for den dagen, men det der har hjulpet meg etterpå. Og det hjelper meg nå når jeg står her. Jeg synes det er gull, det er en edelsten som Gud har vist meg. At jeg kan få stole på han og legge meg med hele vekta mi i hans hender, og det kan du også. Så kan du stole på at han har kontroll på alle ting. Og det er nydelig. Det er så deilig. Og vet du, jeg gikk til en psykiater, jeg gikk til flere psykiatere. Jeg fikk god hjelp også både av, jeg fikk hjelp av medisin. Jeg gikk på medisin et år. Jeg fikk også hjelp av psykiatere. Jeg ville gjerne ha en kristen psykiater, men jeg fikk også hjelp av psykiatere som ikke var kristen. Og en psykiater på Sandviken, han var professor, så ganske godt utdannet, og så kom jeg dit, og så sa jeg til henne, du, vet du hva som skjedde med meg, for da hadde det nettopp skjedd. Og tenkte jeg, nå skal jeg fortelle at jeg har hørt Guds stemme. Og det er kanskje ikke akkurat sånn god musikk. Men jeg kjente bare, det var bare en sånn sterk opplevelse. Det var ekte for meg. Og så kjente jeg han, fordi at han var far til en elev på skolen vår som har fått hjelp. Så det var litt inngangen til at jeg fikk snakke med han også. Jeg var desperat, jeg trengte noen å snakke med. Så sier du, nå må jeg fortelle deg noe som jeg opplevde i går. Eller det var ikke i går, men det var noen dager siden. Og så var jeg nede i kjelleren og ropte til Gud i min nød. Og så sa Gud til meg, det finnes, det du kjenner på nå, Olav, det er løgn. Det finnes ingen grunn til bekymring. Det finnes ikke en eneste god grunn til bekymring. Og så sa han, men det finnes veldig mange grunner til å være glad. Og så sa jeg det til han, vet du, så tenkte jeg, nå! Kommer det kanskje litt sånn, han vil sikkert at samtalen skal gå videre, eller sier på en høflig måte at, ok, det var fint, men hvordan, eller sånn. Men vet du hva han gjorde, han sa? Du vent litt sånn. Og så gikk han bort i skapet sitt, så tok han ut en blokk, og så hentet han en pen og sånn, du, kan du si det en gang til? Og så, wow! Han tok meg på alvor. Og så skrev han ned de tre tingene. Og så er det en ting til som jeg vil snakke om i dag, og det er utilgivelse. Og så er det stolthet som jeg hadde, selv om jeg hadde angst i livet mitt. Og hadde opplevd selv, synes jeg, å bli urettferdig behandlet. Det var noe av det som hadde ført meg inn i angsten, det var andre ting også. Synder jeg skrev her, det kan også hindre oss ifra å leve i posisjon. Det er jo sånn at Gud har tilgitt vår synd, men hvis du liksom på en måte er bunnet i noe, det er det jeg snakker om her. Sånn. Så kan jeg ta bort frimodigheten. Og så er det selvfølgelig, vi kan være bundet av ting. Vi kan være bundet av lenker som vi trenger å bli satt fri fra. Og alt dette, og helt sikkert flere ting enn dette, det vil hindre oss fra å være en velsignelse, fra å leve i posisjon. Og vi ønsker å leve i posisjon. Da kan vi ta neste. I Kolosserne 3 står det, dere er Guds utvalgte hellighet og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse og være gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bedreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Vi ser et vers til i Romerne 12. Gjengjeld ikke vondt med vondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle. Om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlatt vreden til Gud, for det står skrevet, hevnen hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. Hvis du bare tar tilbake, jeg vil bare si en liten ting. Jeg har en venn da, som er en veldig god venn. Men han er så veldig, han er liksom sånn veldig Palestina nå da, og mot Israel. Og så det er jo sikkert, jeg vet ikke om du har vært i sånne samtaler, du kan liksom bli litt sånn, du blir sånn nidkjær. Og jeg kjenner jeg fikk litt av den nidkjærheten. Jeg har vært i Israel 3 ganger. Jeg har mange venner fra Israel. Og så tenker jeg da at selvfølgelig, jeg synes det var så fint det du sa her, og hørte nå at det var flere i Palestina som hadde blitt frelst. Og jeg tenker da at det er veldig fint at vi kan be for å være i en posisjon. Det betyr jo at du er i en posisjon der du egentlig elsker alle. Altså du vil være i den posisjonen at Gud elsker jo alle, sant? Men så var han til meg da, vet du, så hadde jeg fått 2 sånne... nummer av Klassekampen som han ville jeg skulle lese da, for det var egentlig sto om, før jeg jobbet med friskoler, kristne friskoler, så sto en artikkel der da, om Steinerskolen og noen kutt som de ønsket å innføre til friskolene, så jeg leste det, men så jo det sto veldig masse i de 2 numrene om Israel, og det var jo bare sverting av Israel hele tiden, og det sto så mye stygt, synes jeg, det sto om folkemord, det sto om disse lederne, de ble beskrevet. Og så tenkte jeg, ok, det kunne ha vært mye mer balanse her. Det kunne ha vært mye mer balanse, og masse av det som jeg har satt med informasjon, det ble ikke nevnt i hele tatt. Og til og med det historiske perspektivet. Så det sto at historien var viktig, det sto en artikkel der om det. Og så ble den jo så veldig bare ensidig, liksom. Jeg ville ha tatt med noe helt annet i denne historien, i hvert fall fylt inn mye mer. Så jeg kjente jeg ble ganske sånn nidkjær da. Og så skrev jeg en lang mail til han. Ja. Jeg gjorde det ganske nøye, og hentet en kilde, og så forklarte han den avisen her. Den skaper jo antisemitisme, sa jeg til han. Jeg ble skikkelig nidkjær. Og så var det en tanke da. Jeg innrømmer at jeg er et menneske. Og så var det en tanke, han kommer jo ofte på besøk til oss, men nå kanskje det blir en forandring på det. Ja. Men så kjente jeg det, vet du, Gud, han kan minne oss på vers. Og da sa han, er din fiende sulten, så gi ham mat. Så ringte han til meg, vet du. Men jeg skulle bare nevne noe, så sier jeg, hei, da hadde jeg akkurat fått det verset. Du, vil ikke du bli med meg hjem? Og så kom han hjem til meg, og så kjente jeg det at faktisk, det var veldig godt. Det var veldig godt. At vi kan være uenige, vi kan være skikkelig rykende uenige, men samtidig så kan vi bevare vennskapet. Ja. Vi tar neste. Her står det, Herren ventet Jobbs skjebne da han ba for vennene sine, og lot ham få dobbelt så mye som det han hadde hatt før. Da tar vi neste. Ja, her har jeg skrevet en oppskrift. Er det 5 minutter igjen, cirka? Stemmer det? Ja. Gå først til Gud med din smerte. Du vet, da jeg var på vei ut av angsten, så talte Gud til meg og viste det. Jeg må tilgi dem som jeg opplever har forårsaket skade i mitt liv. Og nå sier jeg at det er subjektivt, det er jo min opplevelse. Sant? Men jeg opplevde det. at jeg var behandlet urettferdig. Og det som det er veldig vanskelig å tilgi. Det er veldig vanskelig å tilgi. Fordi det akkurat som du gir slipp, du vil jo egentlig straffe. Du vil jo egentlig at noe skal skje som gjør at de blir straffet, at de må betale for det de har gjort. Og derfor det å tilgi det, liksom som du tenker nesten sånn, ja, men Gud, hvis jeg tilgir noe, så kommer jo du til å glemme det, og så blir jeg mye stilt til ansvar for det de har gjort. Sant? For du tenker liksom, Gud er jo god og barmhjertig, liksom. Men vi leste her før, overlatt hevnen til Gud, står det. Og så tenker jeg, du er vel lege, sånn, du har vært lege. Sånn. Og jeg tenker at hvis jeg skal begynne som ikke er lege, og skal begynne å ordne opp i det der, uten handsker, og skal begynne å drive kirurgi, for å hjelpe disse menneskene til å komme på rett kjøl, det blir skummelt. For Gud, han er jo en kirurg. Han vet hvordan han skal behandle disse menneskene som har såret meg. Men Gud, han har sett de tingene. Og jeg tror faktisk det at Gud glemmer det ikke bare sånn. Men han ser de tingene. Men han må få lov til å bruke sin kirurgi med disse menneskene, for han ser et helt annet bilde enn det jeg ser. Han har en helt annen oversikt. Så når jeg slipper det til han, så betyr det ikke liksom at det blir bare at urettferdigheten får lov til å fortsette. Liksom. Nei. Jeg gir det over til han som er verdens beste kirurg. Så det har hjulpet meg. Og så en annen ting, det som skjedde med Jobb, da han tilga, så står det at han fikk dobbelt så mye. Og det har motivert meg til å tilgi. At faktisk når du tilgir, for det kan være, det er sikkert noen som sitter her. Så kanskje det kan være sjefen på jobben din, eller det kan være mannen din, som har såret deg. Det er ikke noe lett å tilgi, og for meg så var det veldig vanskelig å tilgi. Det var veldig, veldig tøft. Jeg kjente jeg hadde ikke lyst, og det var kamp. Og noen ganger så får du lyst til å gjøre sånn som du får kanskje lyst til å stå frem og straffe. Og stå frem kanskje og så si at den og den gjorde det, og jeg forlater dette partiet her fordi de har gjort det, og da vil jeg gjerne stå frem i aviser og vise det til alle at nå forlater jeg det partiet der, og det gjør jeg fordi. Så i stedet å følge Josef sitt eksempel, som skilte seg fra Maria i stillhet, for han ville ikke bringe skam over henne. Det er en helt annen ånd. Og når jeg tenkte på de tingene der, så kjente jeg, ja, jeg kjente på lysten til det vonde i mitt hjerte, og så kjente jeg at jeg hadde lyst til å straffe, men så kjente jeg og det at Gud sier noe annet. Og da bestemte meg, jeg må gå til Gud først. Så det er punkt 1. Du må gå til Gud først. Med alle disse vonde følelsene. Gå til Gud først, det er faktisk litt alvorlig. Fordi hvis du velger noe annet, så kan det bli så mye rot. Det kan bli så mye ødeleggelse for din egen del hvis du velger å ta spaden i dine egne hender, sånt uttrykk. Eller saken. Så gå til Gud først. Og fortell han. Jeg skal være helt ærlig med Gud. Jeg forteller helt ærlig hvordan jeg har det. Han vet det jo på en måte på forhånd, men jeg synes det er godt å si til Gud akkurat hvordan jeg har det, akkurat hvordan jeg opplever, og så hvordan jeg føler, og så ber jeg, Gud, hjelp meg til å ta rette valg. Hjelp meg du til å ta et rett valg, når jeg ikke tar et dumt valg, men hjelp meg. Så etter hvert som jeg kjenner at det faktisk er rett å tilgi. Og så har jeg tenkt det at Gud elsker jo alle mennesker. Han elsker jo, han får så høyt at Gud elsker verden. Så når jeg har tenkt meg litt om, så det, jeg synes det er vanskelig å elske de akkurat nå, men jeg vet at du, Gud, du elsker jo de personene som har såret meg, og som har forvoldet meg skade. Og nå er jeg jo i en posisjon der jeg faktisk hater det du elsker. Og det er jo akkurat det Hamas. De er jo i den posisjonen. At de hater det Gud elsker. Og du må ikke være i den posisjonen at du hater det Gud elsker. Så da tenkte jeg, Gud, men jeg trenger hjelp. Jeg trenger virkelig hjelp. Og derfor så går jeg til Gud først. Og så må jeg bestemme meg for at jeg tilgir, fordi at jeg velger å stole på Guds ord. Så kom det et punkt der jeg måtte bestemme meg, og det var ikke enkelt. Det var absolutt ikke enkelt. Men jeg tok den beslutningen. Og den måtte jeg ta om igjen. Så måtte jeg stå ved det. Og jeg måtte jobbe med det, stå arbeid på deres frelse med frykt og bæven. Så det var et arbeid for meg. Ja. Og så bestemte jeg meg for at du vil elske, at jeg vil, Gud, hjelp meg til å elske det du elsker. Og så begynte jeg å be noen enkle bønner, og det var tøft. Det var en stund at jeg ikke ville be for dem som hadde såret meg og skuffet meg. For det er ganske vanskelig å be om godhet for dem. Men så kom det en dag jeg bestemte meg for det. Så begynte jeg å be noen enkle bønner om å velsigne dem som såret meg. Og vet du, det tok tid. Men plutselig så begynte jeg å få noen gode tanker for disse menneskene. Så fikk jeg flere gode tanker for disse menneskene. Og så fikk jeg anledning til å gjøre noe godt. Og så kjenner jeg da at veldig mye av den bitterheten og den følelsen av urettferdighet, den har forsvunnet. Og jeg må jobbe med det ennå. Jeg kjenner at ennå så er det, må jeg jobbe med det. Men jeg har kommet mye mer ut i frihet. Vi skal se på et siste, vi kan hoppe over salme 133, men en fantastisk salme der det står hva som skjer når vi kan bo i fred sammen. Men vi skal se på det siste her, hvis du tar det siste bildet. Jeg leste om denne jenta her. Hvis du kan du få teksten til høyre der frem. Litt sånn, der ja. Det er en jente, ung jente, som har et vitnesbyrd som jeg synes var så fint. Der ser vi jo jenta. Noen tillitsbrudd er enorme. Når jeg tenker på tilgivelse, tenker jeg på svik og nederlag andre mennesker har påført meg. Jeg tenker på konkrete opplevelser, hendelser, ord, følelser som har brutt min tillit og tro til andre mennesker. Noen tillitsbrudd kan være så store at man ikke ønsker å gjenopprette tilliten eller relasjonen. Og så det siste. Til tross for dette lærer Gud oss at vi skal elske vår neste som vi elsker oss selv. For å gjøre det må man på en eller annen måte gjenopprette en balanse, og det å tilgi tror jeg er et viktig steg i den retning. Gud viser oss det perfekte bildet på denne gjenopprettelsen av balanse, da Jesus døde på korset for våre synder for å gjenforene Gud og menneskene. Kjære Jesus, vi takker deg her for din tilgivelse. At vi var på en måte verdig din tilgivelse, eller vi var egentlig ikke verdig, men vi fikk det. Kjære Jesus, vi takker deg, Herre, for at du tilga oss, og du vil fortsette å tilgi. Jeg bare priser, Jesus, at vi kan leve i lyset av tilgivelsen, Herre. Jeg ber at du skal hjelpe hver eneste en i Fløenkirken her, som vi alle oss, du ser oss, Herre, du ser det vi har opplevd, og jeg bare ber om at du skal hjelpe oss alle til å leve i posisjon, Herre, at ikke vi lar utilgivelse eller noen bitter rot få feste, men at vi kan tilgi også dem som har såret oss, at vi kan velsigne også dem som har gjort oss vondt. Herre, hjelp oss til det, Jesus. Amen.